Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, maderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda ýüzlerçe büdjet işgäri we student ýagyş altynda durup prezidentiň gatnaşmagynda hatyry gününi bellidi. Lewapda adamlarymyz bu paxta ýygymyna çykarmak dinç günlerinde hem dowam etdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Bulgariýada bir jurnalist öli tapyldy. Yerli resmiýetler munyň adaty bir jenayet bolandygyny ýa-da habarçynyň işi bilen baglandygyny teljerýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbi güni Russiýa şäheriniň telgäklerinin birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Yerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolandygyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolki başlığı Men Kongveying para xorluk ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinelendigini tasdikladi. Men Kongveying para berendigi ve alandigi, seylede beylik kanun bozmalar boyunca derinelmegi juda yerlikli, doğru ve parasatli. Dip Jeňmeçilik Hukukçylyk Ministrligi aýtdy. Meňgiň 25-nji sentýabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde meňgiň derňelýändigini mälim etdi. Sol gün Interpol meňgiň wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Men Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikte Xitayň jeňmeçilik hukukçylygy boýunça wiceministrdi. Brazilyada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro sesleriň aglabasyny almagy başardy. Sol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulonyň ozalky häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda aktivistleriň 96%-niň tanalmagy netijesinde seslerin 46.7%-ni alypdyr. Ozolki prezident Luis Inácio Lula da Silva'nın Halk Partiýasyna wekilçiligi edýän 55 ýaşly Haddad seslerin 28.4%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň ozolki armiýa kapitany Bolsonaro'nyň 36%-den köp sesleri alyp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Russiýanyň Ingusistan regionunda eýem 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagt lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasynyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk 2 Respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingusistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçleriniň Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgäri öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem weýran edipdirler. Yerli häkimiň mitbuat wekili hüjümçileriň Saýet Abad etrawyndaky barlyk üzükçülük nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine göre çaknaşyklarda beýlik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş jaýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmiýetleri partlamada 3 adamyň, Sultanda bir çağanyň helak bolandygyny aýtdylar. Käbir çaklamalara görä partlama öýleriň biriniň balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızyp çykan gaz sebäp bolupdyr. Germaniýada meşhur Oktoberfest piwo festivali tamamlanyp, onuň dowamında 6.3 million adam 7.5 million litr piwo içdi. Her ýyl Münhende geçirilen festivali bu ýyl geçen ýyl kagaranyňda 100 000 adam köp geldi. Dünýäniň iň uly piwo festivali 22-nji sentýabr 7-nji oktýabr aralygynda geçdi. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň şahzadasy bilen Saksonia Hildburghausen'in şahyzynyň toýunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozalky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary daga gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jinayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Sol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.